ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
027213456507 027213456507
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086-002-0044
POSCORB POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับปิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ปิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
ปิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทปิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซน IP โทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080-33 022370080-33บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์และแขกในรายการในวันนี้นะคะ
สุชาติชัยประเสริฐครับ
ค่ะอาจารย์สุชาติชัยก็มาเช่นเคยนะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อีสานประกอบการท่องเที่ยวที่จะทำให้ท่านไปพบบางสิ่งบางอย่างหรือชื่อบางชื่อเนี่ยนะคะ
ใช่
จะได้ทราบที่มาที่ไปว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะ
คร
ับ เรามาคุยกันถึงชื่อเมืองในอีสานนี่ค่ะอาจารย์น่าสนใจนะคะชื่อเมืองชื่ออำเภอนะคะในภาคอีสานเนี่ยชื่อเพราะนะคะอาจารย์
ใช่ครับ
การตั้งชื่อเมืองใหม่เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยไหนคะอาจารย์คะ
สมัยรัชกาลที่4นะฮะหลังจากกบฏเจ้าลุงบ้างเลยนะครับรัชกาลที่3ที่ขวาต้อนประชากรจำนวนมากจากฝั่งเวียงจันทน์เนี่ยสร้างมาตั้งถิ่นฐานในฝั่งนี้แล้วก็มีการตั้งเมืองใหม่ๆขึ้นมามันก็เลยนำสู่การตั้งเมืองใหม่สมัยรัชกาลที่4นะครับยังมีหลักฐานนะว่ามีการตั้งเมืองใหม่อย่างน้อย19เมืองตั้งชื่อเฉพาะพิ้งหมดเลยนะ
ค่ะอย่างเช่นการตั้งเมืองใหม่37เมืองเนี่ยนะคะชื่อเมืองที่พวกเราอาจจะรู้จักกันหรือว่าคุ้นๆนะคะอย่างเช่นที่แยกเป็นจังหวัดเนี่ยก็คืออำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
ก็มีมาแล้วตั้งแต่สมัยนั้นนะคะ
ครับครับ
จากเดิมเนี่ยชื่อบ้านช้อง
บ้านช้องเป็นอำนาจเจริญ
ค่ะเชียงคานเนี่ย
เป็นเรนูนครนะ
ค่ะส่วนช้องนางค่ะชื่อช้องนางก็เปลี่ยนเป็น
เสนางกนิคม
อ่า
พวกนี้เปลี่ยนได้แต่สมัยรัชกาลที่3นะฮะ
ตอนนี้นะคะท่าอุเทน
ที่เป็นท่าที่จะข้ามสะพานไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3เนี่ยก็เป็นชื่อที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะคะมีโพนพิสัยนะคะ
เสนางคณิคมบัวบุญริกนะพวกนี้ตั้งตัวใหม่ๆเท่านั้นนะ
คะอีกชื่อหนึ่งที่ชอบมากกุชินารายณ์ที่เพราะนะคะอาจารย์คะ
ก็มาถึงที่4เลยฮะ
อัน
นี้สุดยิ่งสนุกกว่าเดิมนะ
รู้สึกชื่อเพราะหมดเลยนะอาจารย์มีการตั้งเมืองขึ้นใหม่อีก19เมืองอย่างเช่นบ้านสะบัว
เป็นกรรมกาสัยนะ
ค่ะอย่างบ้านลำชะโด
เป็นเมืองที่บูรมังสาหาร
บ้านเวิร์นชัย
เป็นมหาชนะชัยนะ
อย่างอันนี้ดุนะคะบ้านยักษ์ขุก
เรียกว่าเมืองชาลุมานนะ
ครับความหมายเหมือนเดิมเลยนะคะอาจารย์แต่ว่าเรียกได้เพราะขึ้นอย่างบ้านสะพือนะฮะ
เป็นเมืองประการพืชผลเลยนะครับผมชอบมากนะฮะบ้านกุดลิงน่ารักมากนะ
ค่ะเป็นวานอนิวาสนะคะบ้านโพสว่า
เป็นสว่างแดนดินนะแม
่
บ้านป่าเป้านะครับเป็นวังลิชภูมินะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะคุณนิดาสร้างไว้บ้านดงเสือครับ
ก็เป็นชื่อใหม่ซึ่งเพราะมากนะคะอาจารย
์พระยาภูมิพิสัยน่าจะอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ
ค่ะบ้านนาดี
เกษตรสมบูรณ์คร
ับ เกษตรสมบูรณ์เนี่ยนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราไปภาคอีสานเนี่ยนะคะชื่ออำเภอต่างๆเนี่ยจะไพเราะเพราะพริ้งมากเลย
เพราะว่าในภาคกลางนะ
ใช่ค่ะ
ภาคกลางนี่อะไรเนี่ยนะครับบางปะมาบางแมนบางปลา
อยู่บ้านน้องบ้านน้องชื่อก็ไฮโซมากค่ะ
ไอการตั้งชื่อมือสมัยรัชกาลที่สี่นะครับก็คือว่ามันเห็นแล้วว่าอำนาจรัฐส่วนกลางเนี่ยเข้าไปจัดระเบียบในภาคอีสานแต่ว่าเข้าไปจัดกันอย่างเต็มรูปก็คือสมัยรัชกาลที่ห้าคือเข้าไปจัดระบบมณฑลเทศาภิบาลไปจัดเอาเมืองทั้งหลายในฝั่งลาวในฝั่งผู้ใต้ก็ได้แต่เมืองโคราชไปตรงไปเนี่ยนะครับจัดเป็นสามแคว้นครับเรียกว่าลาวกลางลาวกลางในสมัยนั้นนะครับ
ลาวกลาง
อันนี้ต้องมาเปลี่ยนช
ื่อจะสิงมา
ทำไมต้องเปลี่ยนชื่อคือมันเกิดความรุนแรงนิยมไทยบางทีเขาไปเป็นดาวดาวทั้งหลายเนี่ยต้องเปลี่ยนและยิ่งกว่านั้นก็คือฝรั่งเศสอ้างสิทธิ์นะว่างดาวมันขึ้นกับเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนชื่อให้มันไม่เป็นดาวเพื่อฝรั่งเศสจะได้ไม่สามารถจะอ้างสิทธิ์ได้นะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนที่ว่านี้นะว่า
ลาวกาวเนี่ยเราเรียกว่ามณฑลอีสาน
ใช่ครับ
นะคะส่วนลาวพวนเนี่ยเป็นอุ
ดร
มณฑลอุดรนะคะไม่ใช่จังหวัดอุดรธานีนะคะค่ะส่วนลาวกลางเนี่ยก็คือ
นคร
นครราชสีมาเป็นมณฑลนะคะครอบคลุมหลายจังหวัด
เอางี้ขอทั้งหมดภาคอีสานนี่มีแค่3มณฑลนะฮะ
แล้วก็แบ่งๆกันไป
เคยบอกว่ามี20จังหวัดนะ
ค่ะ
มี3มณฑลแต่แล้วก็ตามเนี่ยเราก็เสียฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงคือฝั่งที่แบบประเทศลาวคือรวมบางกระเบียนจันเนี่ยเสียให้กับฝรั่งเศสไปก็ไปตั้งเป็นประเทศลาวนะครับแต่เรื่องใหญ่ที่ผมอยากคุยได้ฟังในวันนี้เนี่ยไม่ได้เรื่องฝรั่งเศสนะแต่เป็นเรื่องที่เมื่อราชการที่ห้าเนี่ยนะทรงรวบรวมอำนาจในภาคอีสานก็คือส่วนกลางแล้วเนี่ยมันเกิดการต่อต้านครั้งใหญ่และในสุดเกิดกลายเป็นกบฏครั้งใหญ่ในภาคอีสานหรือพูดง่ายๆพูดใหม่นะว่าเป็นกบฏครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเลยทีเดียวนะซึ่งในทางการเราจะเรียกว่ากบฏผีบุญหรือบางทีเรียกว่าผีบาปผีบุญต้องเรียกเขาเองว่าเขาเป็นผู้มีบุญ
ก็เลยมีชื่อสองแบบนะคะกบฏผู้มีบุญกับกบฏผีบุญ
ใช่ครับในท่าของชาวบ้านเขาเรียกว่ากบฏผู้มีบุญภาคอีสาน
ค
่
ะ
ในท่าของส่วนกลางเอกสารทางการเป็นกบฏผีบุญทำไมถึงเป็นผู้มีบุญไม่ได้เพราะว่าในกรอบความคิดของอำนาจครับนั้นพระมหากษัตริย์คือผู้มีบุญแท้จริงนะฮะคนอื่นจะมาอ้างซ้ำไม่ได้นะครับคราวนี้การเกิดของผู้มีบุญเนี่ยนะครับกบฏผู้มีบุญเนี่ยมันก็เกิดแบบโบราณมากเลยนะครับคุณลิปดาพอจะทราบไหมว่าหินแห่แปลว่าอะไรฮะ
เด็กๆคงจะจำได้นะคะการ์ตูนหนูหินอินเตอร์นะคะหนูหินอินเตอร์เนี่ยอยู่บ้านโนนหินแห่มองไปทางไหนก็เห็นแต่ดินแดงอาจารย์
นั่นเหรอครับหินแห่ตอนนี้มันมีลายแทงออกมานะว่าหินแห่จะกลายเป็นทอง
โอ้โห
แล้วมองมีคนจะมากอบกู้บ้านเมือง
ค่ะ
มาขอให้คัดลอกมาต่อกันนะอันนี้ถูกตีความว่าเป็นสมัยคู่โซ่ฉบับแรกนะคือคัดลอกลายแทงต่อไปนะนั่นนะเพราะฉะนั้นในสุดก็เนี่ยนะครับลายแทงก็แพร่ไปทั่วในภาคอีสานนะฮะคอยท่าว่าผู้มีบุญจะมาเกิดซึ่งอันนี้ในส่วนหนึ่งนะครับคุณลิตามันสะท้อนความยากลำบากของประชาชนว่าประชาชนต้องเดือดร้อนเพราะฉะนั้นประชาชนก็เลยฝากความหวังไว้กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะ
หวังว่าหินแห่เหล่านี้จะกลายเป็นทองคำ
แล้วให้ของพวกรวยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าว่าตอนไปเก็บก้อนกรวดมาบูชาขอให้เป็นทองมีการก่อเจดีย์ทรายเอาไว้เพื่อให้เจดีย์ทรายจะกลายเป็นเจดีย์
ทอง
เอาครกมาวางไว้หน้าบ้านนะฮะชื่อแล้วก็ตามมาไว้ในบ้านแล้วกลัวทรายจะไม่เป็นทองนะฮะคราวนี้อันนี้มีนัยยะนะฮะให้ข้าวเจ้าทิ้งให้หมดให้เหลือแต่ข้าวเหนียวทำไมฮะอันนี้นี่มันแฝงเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับเพราะเราเคยพูดกันแล้วว่าคนอีสานมีข้าวเหนียวพวกสยามกินข้าวเจ้านะครับพวกโคราชกินข้าวเจ้าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ย
มันเป็นเรื่องของการแบ่งแยกละ
ใช่ครับ
โดยอาศัยข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเนี่ยเป็นตัวแบ่ง
คราวนี้ผมเรียนคุณธนาชัยทราบอีกอย่างหนึ่งว่ากระบอกที่เขาเรียกกระบอกปุ้งลมดีบนภาคอีสานเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งฝั่งแม่น้ำโขงหมายถึงว่ามีกระบอกในลักษณะเดียวกันเนี่ยเกิดในเขตที่ฝรั่งเศสปกครองด้วยถ้าเทียบระดับการกระบอกเขาในเดียวก็ใหญ่มากนะฮะเพราะเกิดกระบอกทั้งฝั่งฝรั่งเศสเกิดกระบอกทั้งฝั่งสยามทั้งสองฝั่งนะฮะผู้มีบุญที่อ้างกันมาเนี่ยนะครับที่เราจะรู้จักกันดีเรียกว่าองค์มั่นองค์มั่นนั้นข้ามมาจากฝั่งนู้นนะฮะองค์แก้วนี่เป็นกบฏใหญ่มากในฝั่งฝรั่งเศสฝรั่งเศสปราบไม่ได้นะครับเราอาจจะไม่เคยทราบกันว่ามีกบฏใหญ่ที่ฝรั่งเศสปราบไม่ได้ฝรั่งเศสต้องยอมเจรจากับสงบศึกกับองค์แก้วแล้วฝรั่งเศสก็ใช้วิธีหรือพูดง่ายว่าใช้วิธีสกปรกนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเหมือนคนไทยจะถือหัวเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวแทนฝรั่งเศสเข้ามาเจรจาเนี่ยก็มีการค้นตัวแต่ไม่ได้ค้นหัวฝรั่งเศสคนตัวแรกว่าได้สวมหมวกก็เลยไม่มีการค้นปรากฏว่าพอมาเจรจาองค์แก้วเนี่ยตัวแทนฝรั่งเศสก็หยิบปืนออกมาจากหมวกแล้วก็ยิงองค์แก้วตายทำให้กบฏในภายแพ้ต่อมานะก็คือพูดง่ายว่าปราบไม่ได้ก็ใช้วิธีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยเรื่องกบฏองค์แก้วนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ในประวัติศาสตร์ลาวครั้งนึงนะปัจจุบันองค์แก้วก็ถือเป็นพิรุธของลาวนะครับที่ต่อต้านฝรั่งเศสแต่ที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยคือองค์มั่นเป็นลูกน้องขององค์แก้วแล้วข้ามมาถึงว่ากบฏฝั่งไทยนะครับแล้วก็สามารถรวมคนนะว่ากันว่ามีราษฎรเข้าร่วมนับพันคนนะเยอะมากนะติดอาวุธนะ
ฮะ
แล้วก็มีการจับเจ้าเมืองเขมราชเป็นตัวประกันนะฮะปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยกบฏปีบุญเนี่ยหรือกบฏผู้มีบุญองค์มั่นเนี่ยแพ้ผู้องค์มั่นพวกอะไรที่มาเนี่ยมาด้วยในคิดแบบเดิมเชื่อว่าเป็นผู้มีบุญอยู่โยงกองกำลังฟันแทงไม่เข้าเนี่ยนะครับลำดาบมือเลยนะครับ
ลำดาบมารับปืน
ปรากฏว่าตั้งแต่ที่ห้าส่งกองทัพประจำการสมัยใหม่แบบตะวันตกติดปืนขึ้นไปนะครับกำลังฝ่ายสยามมีแค่น้อยคนนะขณะที่ฝ่ายกบฏมีเป็นพันแต่ฝ่ายสยามร้อยคนนั้นมีอาวุธสมัยใหม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็เดาได้นะในสุดแล้วก็เสร็จนะฮะถูกกาดกระหน่ำยิงทั้งปืนเล็กปืนใหญ่เนี่ยกบฏตายไป300กว่าคน
คล้ายๆกับกบฏนักมวยของจีนในอดีตนะฮะ
องค์มั่นเองหนีรอดไปได้นะฮะ
ค่ะ
ต่อมาเนี่ยนะพวกกบฏที่เหลือที่ไม่ตายเนี่ยก็ถูกจับเข้าคือกลางเอา400กว่าคนต่อมาเนี่ยข้างหลวงซึ่งชื่อกรมหลวงต่อสิประสงค์ตัดสินให้ประหารชีวิตโดยการตัดหัวเสียประจานทั้งหมดนะเรียกว่าการเป็นการตัดหัวประชาชนชาวบ้านในครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะจริงๆในตอนที่ตัดหัวเนี่ยมีนักกฎหมายฝรั่งเศสทวงนะว่ากรมหลวงต่อประสิทธิ์ข้างหลวงเนี่ยจะที่ประหารชีวิตคนอย่างนี้ได้ยังไงต้องกราบบังคมทูลก่อนแต่ว่ากรมหลวงต่อประสิทธิ์นั้นไม่ฟังนะกรมหลวงต่อประสิทธิ์คิดว่าต้องประหารเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นหรือผู้มีบุญรายอื่นเนี่ยคิดระบบต่อไปเพราะฉะนั้นในการประหาร300-400คนนั้นมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากตัดไม้ขบงามนั่นแล้วก็จริงๆว่าเนี่ยสร้างความเจ็บแค้นให้กับประชาชนสมควรนะต่อมาเนี่ยมีผู้นิทานนิยายเกี่ยวกับองค์มั่นและเกี่ยวกับผู้มีบุญต่างๆในที่ยังเล่าสืบต่อกันมาเนี่ยจนถึงสมัยเจ้ามุสลิมนะฮะคือหมายถึงว่ายังเรื่องเล่าเนี่ยคงอยู่ชาวบ้านไม่ใช่พอปากแต่ชาวบ้านจะยอมจำนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการปราบกบฏผีบุญในภาคอีสานนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเอาความจริงว่าเนี่ยเราจะไม่ทราบกันมันในประวัติในประสานระยะใกล้นะที่อยู่ดีๆเนี่ยนักสืบการเนี่ยไปหาชาวบ้านเนี่ยเป็นร้อยๆคนนะนั่นจริงๆฝรั่งถ่ายรูปไว้ตัดหัวศิษย์ประจานเนี่ยน่ากลัวมากนะแต่คราวนี้ที่เราอาจจะไม่ทราบกันว่านักสืบการทำมากกว่านั้นอีกนะเพราะว่ากบฏผีบุญที่มีกองกำลังมีรอยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นที่อุบลราชธานีคือที่ข้ามมาในแห่งเดียวนะแต่รัฐบาลถือโอกาสปราบผู้มีบุญทั่วภาคอีสานหมายถึงว่าคนที่อ้างตัวเป็นผู้มีบุญที่ชัยภูมิที่สกลนครที่โคราชที่อะไรเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับกับผู้มีบุญที่ยกข้ามมาที่เราเล่ากันเมื่อกี้เนี่ยนะถูกจับกุมหมดนะฮะนะมีตัวเลขที่เป็นทางการอ้างว่ามีการจับผู้ที่อ้างตัวเป็นผู้มีบุญมากกว่า60คนนะฮะคนแรกสงสัยว่าทำไมผู้มีบุญมันมีเยอะนะ
ค
ือส่วนหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนความบ้าหลังของชาวบ้านนะเพราะว่าอย่างเช่นหมอกลางบ้านของท่านเนี่ยนะครับไปรักษาคนลดน้ำมนต์รักษาเขาหายพอหายชาวบ้านก็มานับถือพอชาวบ้านมานับถือมากๆเข้ามากเข้าในมีข่าวร่ำลือไปว่าคนนี้รักษาดีชาวบ้านก็เชื่อว่ามีเป็นผู้มีบุญนะหรือมีบางรายนะอย่างที่เรามีหลักฐานอยู่อย่างที่จันทึกในภูมิอ้างตัวเป็นผู้มีบุญมีรูปเป็นทองหายตัวได้นะครับนะอ้างเป็นองค์ทองเป็นองค์เจ้าอนุนะมาเชื่อมโยงกับความเชื่อดั้งเดิมนะฮะในแยมอ้างตัวเป็นพระสิงห์อานมาโปรดโลกนะที่บัวใหญ่ในบุญอ้างตัวเป็นท้าวน้อยมหาพรหมทำน้ำมนต์เสกสถิตให้ประชาชนนะฮะคอยว่าเดือนสิงหาปี2444เทวดาจะชุบสอนประขันให้ในบุญป่าแผ่นดินในโทนอ้างว่าเป็นพระอินทร์ห่อเหินเดินอากาศเสกต้นกล้วยให้เป็นงูในสมองนี้นะครับหรือที่เฮภูมิในบุญรอดรักษาการป่วยไข้ของราษฎรด้วยเวทมนต์มีผู้นับถือมากนี่เป็นกระถาที่เป็นทางการนะฮะที่ตะกอนนครที่เดิมอ้างว่าเป็นพบพระวิษณุรักษาโรคไข้เจ็บราษฎรเข้ามานับถือเป็นพันคนนะฮะที่อุดรธานีในบุญมีอ้างตัวเป็นธรรมิกราชนุ่งขาวห่มขาวทำน้ำมนต์รักษาโรคนะฮะบูชาต้นโพปรากฏว่าผู้นี้ถูกจับถูกปราบปรามหมดเลยนะ หรือบางรายเนี่ยจะไม่เกี่ยวเลยอย่างเช่นบางรายรู้จักที่เมืองขู่ขันไอ้บุญจันทร์แบบลูกของเจ้าเมืองขู่ขันคนเดิมนำกำลังราษฎรขัดขืนไม่ยอมรับเจ้าเมืองคนใหม่จะบุกเข้าไปตีเมืองเจ้าเมืองคนใหม่จับในบุญจันทร์ตัดศีรษะเสียบประจานนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่เคยรู้กันว่าจริงๆปรากฏการณ์ที่ว่าผีบุญนั้นหรือไม่มีบุญนะมันไม่ได้เป็นปรากฏการณ์เล็กๆนะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่แผ่ไปทั่วในภาคอีสานนะคำตอบที่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เมื่อกี้ผมได้อธิบายแล้วว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากความเดือดร้อนของประชาชนและเมื่อมีความรู้สึกหรือความเดือดร้อนของประชาชนแล้วเนี่ยคนเพื่อนมันรู้สึกว่าไทยคือสยามเนี่ยเป็นต้นเหตุของความยากจนล้าหลังนะฮะคือแต่เดิมเนี่ยรัฐบาลสยามอาจจะเฉยๆไม่ค่อยปราบปรามอะไรมากมายนะแต่พอเกิดกรณีองค์มั่นเนี่ยตกใจนะฮะต้องส่งกำลังไปปราบผู้มีบุญทั้งหลายในแว่นแคว้นในจังหวัดต่างๆแล้วก็พบที่น่าตื่นเต้นนะบางกรณีไม่มีสู้ไงเลยนะฮะพอทหารยกมาก็พวกนี้ก็นั่งภาวนาเพราะถือว่าพวกกระสุนยิงไม่เข้า
สู้กับลูกปืน
ไม่กลายเป็นยิงข้างเดียวนะฮ
ะ
สวยเลยบางกรณีแฝงเทียนสู้อาวุธปืนนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะครับพูดตรงๆว่าผมคิดว่าการปราบปรามของทางฝ่ายรัฐบาลค่อนข้างจะแรงแล้วก็คือรัฐบาลถือพวกนี้เป็นกบฏหมดนะยิงทิ้งหมดหวานล้างตัดหัวนะฮะนอกจากนี้รัฐบาลการตอบโต้รายแทงโดยแจกพระพิมพ์ให้ราษฎรไปบูชาก่อนหน้านี้ไม่มีนะด้วยการแจกพระพิมพ์แล้วก็ให้ราษฎรถือนะด้วยสัตยาว่าจะไม่เชื่อผู้มีบุญตั้งรางวัลนำจับหัวหน้าผู้มีบุญประหารชีวิตนะฮะคราวนี้ที่น่าสังเกตคือผู้มีบุญหรือผีบุญจำนวนมากเนี่ยนะครับนอกจากกรณีองค์มั่นที่เราชัดเจนแล้วเนี่ยจำนวนมากไม่ได้ต่อต้านรัฐนะฮะในบางรายเนี่ยเดี๋ยวที่บอกที่ผมให้ฟังว่างดน้ำมนต์อะไรต่ออะไรต่อนองนี่นะครับแต่รัฐบาลกลางไม่ได้สนใจถือโอกาสปราบหมดเพราะกระแวงใช้ความกระแวงเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมยกกรณีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถกำราบได้นะครับปี2448รัฐบาลออกพรบนะครับผีสางนะห้ามทรงเจ้าเข้าทรงห้ามอ้างผู้มีบุญห้ามทำลายชะตาบ้านเมืองนะถ้าพรบนี่ยังอยู่เนี่ยตอนนี้ติดคุกกระจงเลยนะเราไม่ค่อยทราบกันนะว่าตอนนี้ผีบุญนั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก
ค่ะ
นะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลกลางคือรัฐบาลรัชกาลที่5จนถึงต้นรัชกาลที่6นั้นต้องเข้าไปจัดการก็ไปขวางงานปราบปรามเข้าไปกระทำการจนกระทั่งในส่วนนี้รัฐบาลจึงสามารถควบคุมอำนาจหรือดูแลดีสานได้นะฮะก็มีการอธิบายกันต่อมาว่าเพราะรัฐบาลใช้นโยบายปราบปรามขั้นรุนแรงแต่ไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐานเมื่อปัญหาพื้นฐานยังอยู่ในส่วนนี้มันก็นำมาสู่การเติบโตของพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยในระยะต่อมาชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยที่ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐเนี่ยต่อไปก็ไปเข้าร่วมกับคอมมิวนิสต์แล้วก็ก่อให้เกิดการรุกรุกครั้งใหญ่ในภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ค่ะหลังจากการปราบกบฏผีบุญเจ้ายุติธรรมทอนคำสุขก็ถึงแก่พิจารณาในปีรัตนโกสินทร์ศ
ตวรรษอันนี้นี่อันนี้เจ้ายุติธรรมทอนเนี่ยเป็นเจ้าเมืองจำปาสักคนสุดท้าย
ค่ะ
คือก่อนที่จะเสียกับฝรั่งเศสนะครับ
ที่ดิฉันได้เคยคุยว่าอาณาจักรสามอาณาจักรของลาวซึ่งเหมือนกับอยู่กันคนละที่เลยนะคะเวียงจันทร์ตรงพระบางและจำปาสักเนี่ยสองแห่งนั้นเนี่ยได้เสียให้แก่ฝรั่งเศสไปก่อนหน้านี
้และจำปาสักเป็นแห่งสุดท้าย
จำปาสักเป็นแห่งสุดท้ายในรัตนโกสินทร์ศตวรรษ122สยามเนี่ยจำต้องยกดินแดนจำปาสักอัตตปือศรีพันดรให้กับฝรั่งเศสเจ้าราดนัยเป็นเจ้าต่อนะคะภายใต้ราชการฝรั่งเศส
แต่ถ้าอธิบายกันใหม่นะครับผมคิดว่าถ้าไม่อธิบายเรื่องการเสียดแดนเนี่ยผมคิดว่าอธิบายอย่างใหม่ได้อีกแบบนึงอธิบายใหม่ได้ว่าสยามกับฝรั่งเศสนั้นแข่งกันในการครอบคุมอำนาจในเขตหัวเมืองลาวและอีสานฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการครอบคุมหัวเมืองลาวและอีสานส่วนหนึ่งแต่เขาจะเห็นนะว่าอย่าลืมที่เราพูดกันเนี่ยดินแดนอีสานทั้งหมดก่อนกับผีบุญเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของสยามเท่าที่เราเข้าใจกันการเป็นส่วนของสยามเป็นผลของการปราบกบฏผีบุญแล้วแล้วก็ไปควบคุมอำนาจทั้งหมด
ถึงกับการช่วงชิงกันระหว่างฝรั่งเศสกับ
สยามแล้วพูดหมายว่าจริงๆว่าเนี่ยดีดายอีสานทั้งหมดที่เราเป็นส่วนของประเทศไทยทุกวันนี้ถ้าอธิบายในเชิงนี้เนี่ยเกิดจากการจัดกรณีการปราบเจ้าอนุและปราบกบฏผีบุญเราก็เลยสามารถที่จะคุมอำนาจหรือรวมอีสานเข้าสู่ส่วนกลางได้แต่ผมก็ต้องย้ำตรงนี้นะครับว่าเราไม่มีการแก้ปัญหาพื้นฐานให้ประชาชนเลยประชาชนอีสานก็ยังลำบากยากจนอยู่อย่างนั้นนะฮะและอันนี้อาจจะอธิบายได้มากว่าทำไมมาถึงยุคสมัยของเราเนี่ยทำไมมีนักการเมืองบางรายที่เสนอในรูปธรรมให้กับชาวอีสานชาวอีสานถึงไม่นิยมเพราะเขาถูกทอดทิ้งเขาไม่เคยได้รับการดูแลเอาใจใส่ใครก็ตามที่ไปดูแลเอาใจใส่เขาก็นิยมนะ
คะถ้าหากว่าเราได้ไปเที่ยวอีสานจริงๆเราจะเห็นได้ว่าอีสานนั้นมีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม
ใช่
มีทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางประวัติศาสตร์ที่สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาให้มีความมั่งคั่งได้มีศักยภาพมากกว่าภูมิภาคอื่นๆด้วยซ้ำนะคะ
อีสานมีบ้านเมืองมีความเป็นมาอันเก่าแก่ถ้าเราพูดกันตั้งแต่พระเจ้าฟางลุงพระเจ้าไชยเดชตาเนี่ยเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเอาขั้นต่ำๆนะก็พัฒนามาครอบคลุมอยู่อยุธยา เวลาที่เขาบอกพระนางพร้อมบุรีญาณนั้นแปลว่าเก่ากับรัตนโกสินทร์
เก่ากับรัตนโกสินทร์
เก่ากับเก่ากับรัตนโกสินทร์เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยและที่วันนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าเขตบุรีญาณกับภาคกลางนั้นถูกทำลายโดยพม่าอย่างหนักในสมัยสงครามตีกรุงกันที่สอง
แต่อีสานนั้นยังอยู่ดีอยู่เลยนะ
เพราะว่าสงครามที่เกิดขึ้นนั้นรัชกาลที่สามสงครามมันทำลายฝั่งนู้น
ค่ะ
ไม่ได้ทำลายฝั่งนี
้
ข้ามไปทำลายฝั่งเวียงจันทน์และเมื่อเวียงจันทน์ถูกทำลายนี่เองนะฮะปัจจุบันเวียงจันทน์ยังไม่ค่อยมีอะไรเหลือคนที่ไปบวงพระบางเดี๋ยวรับใจกว่าเพราะบวงพระบางน่าจะมีวัดโบราณอยู่ประตูสารเนี่ยมากกว่าเวียงจันทน์แต่โดยที่เขาไม่ทราบกันว่าที่เวียงจันทน์ไม่ค่อยมีอะไรเหลือเพราะอะไรนะ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วยังว่างข้างมากเนี่ยก็คือพื้นที่สำคัญสำคัญในภาคอีสานเราเองนี่แหละค่ะที่แม้ว่าเราจะให้ความสำคัญกับการไปเที่ยวลาวอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในพื้นที่ภาคอีสานเราเนี่ย
เป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรม
เป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็น่าจะหยิบยกมาคุยกันในโอกาสต่อๆไปนะคะอาจารย
์เพราะว่าอีสานของเราเนี่ยยังไม่ได้ถูกขวาดล้างเหมือนอย่างฝั่งเวียงจันทน
์ค่ะถ้าผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่อาจารย์สุทาชัยมาเล่าในวันนี้เนี่ยเราจะสอดคล้องรับกับการบอกเล่าเรื่องราวศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งอาจารย์พงเพชรรัตนรามาจะมาเล่าต่อในโอกาสต่อๆไปนะคะ
ค
่ะเรายังอยู่ที่ภาคอีสานดินแดนที่เราเรียกได้ว่าร่ำรวยทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนะคะ
ค่
ะวันนี้ดิฉันวิจาจันทรศักดิ์ก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
และผมสุภาชัย
สวัสดีค่ะ